Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl, cu Fiul Său, Iisus Hristos. Glorie să fie adusă Tatălui Fiului prin Duhul Său cel Sfânt. Amin. Nu voi mai citi în această dimineață textul care a fost ales, pentru că voi trece prin el verset cu verset. Textul care a fost ales în această dimineață este din 1 Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 1 până la versetul 7. Eu voi citi și voi trece probabil și din versetul 8. Ba mai mult decât atât, ne vom uita puțin și la capitolul 2, începând cu versetul 28 și 29, pentru că acest paragraf, această pericopă care se referă la copiii lui Dumnezeu începe de fapt de acolo, de la versetul 28. Mesajul din această dimineață, îi voi spune gloria rămânerii în Iisus. Gloria rămânerii în Iisus. Iar tema centrală din acest mesaj este, după cum spune și titlul, rămâneți în ungerea sa. Prin ce? Prin Duhul Său cel Sfânt care ne-a fost dat, care ne-a fost trimis de Iisus, care este adevărul și prin care, prin singurul prin care putem să primim viața veșnică. După cum vă spuneam, aici împărțirea textului începe cu 2, începând de la versetul 18 până la versetul 21, descrie de ce să rămânem în adevăr, de ce să rămânem în Iisus Hristos, care este adevărul. De la versetul 22 până la versetul 26, nu numai că noi rămânem în El, în adevăr, El, adevărul, trebuie să rămână în noi. Versetul 27 și 29 vorbește, este un imperativ, este o comandă, este un ordin pe care ni-l dă Iisus și ne spune, rămâneți în mine. Nu este o opțiune. Cine vrea să fie copilul lui, și textul aici al nostru spune și în Biblie scrie despre copiii lui Dumnezeu, sau cum a fost la noi numit în calendarul nostru, vom fi ca el, ca să putem să fim copii ai lui, noi trebuie să rămânem în Iisus Hristos. Iar textul despre care voi vorbi, capitolul 3 de la 1 la 8, este, cum spuneam, gloria de a rămâne în Iisus. Despre ce se vorbește aici în acest paragraf? Sunt niște lucruri foarte importante despre care se vorbește și printre altele se vorbește despre dragostea divină, se vorbește despre ceea ce înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu, vorbește despre posibilitatea și această posibilitate poate să devină realitate, poate să devină realitate. Este în momentul de față, este doar o posibilitate, dar poate să devină o realitate de a-L vedea pe Iisus dacă îndeplinim anumite condiții. Bună oară să avem nașterea din nou, să avem transformarea, să avem înnoirea noastră, să lăsăm natura veche și natura păcatului și noi să fim cei care înțelegem ce a făcut Iisus pentru noi, misiunea Lui legată de păcat. Și contrastul, care continuă în partea a doua a textului, despre care nu voi vorbi, contrastul dintre lucrarea pe care a făcut-o Iisus Hristos și lucrarea celui rău a dușmanului nostru. Sigur, versetele acestea le vom împărți și voi trece prin ele. În versetul 1 vorbește despre minunea iubirii Tatălui, în versetul 2 și 3 vorbește despre promisiunea transformării divine, iar aici versetul 2 spune transformarea viitoare, ce vom fi, și versetul 3 vorbește despre urgența actuală de curățire. Versetele de la 4 la 8 se referă la standardul prezenței lui Iisus Hristos, 4 și 6 vorbesc despre sfidarea prezenței lui Hristos. Ce se întâmplă când noi nu ținem cont și lumea nu ține cont de lucrarea Lui? Versetul 5 vorbește despre scopul prezenței lui Hristos, iar versetele 7 și 8, victoria celor care trăiesc în prezența lui Iisus Hristos. Acum, ca să vedem cine sunt copiii lui Dumnezeu, ca să vom discuta despre copiii lui Dumnezeu, trebuie să vedem cine sunt și cine pot să fie copiii lui Dumnezeu. Și sunt trei categorii în care putem și trebuie să cădem și noi într-una dintre aceste trei categorii. În sens general, toți oamenii sunt copii al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că toți au fost creați de Dumnezeu. Niciunul n-a ieșit din maimuță, niciunul n-a ieșit dintr-un idol, niciunul n-a ieșit de undeva. Toți au fost creați de Dumnezeu și Dumnezeu iubește pe toți, pentru că toți sunt cei creați de El. Eu am făcut pământul și am făcut pe om pe el, spune în Isaia în 45. În al doilea rând, nu numai că toți oamenii în sensul general, în sensul particular, în sens particular și este vorba de Israel, care sunt copiii lui Avram, ei care au fost poporul lui Dumnezeu, poporul ales, iar în Maleahii, în 2:10, spune cuvântul: n-avem toți un singur tată, nu ne-a făcut un singur Dumnezeu, pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Aceștia sunt evreii și, în al treilea rând, copiii al lui Dumnezeu și, în mod special, copiii lui Dumnezeu sunt cine? Suntem noi creștini. Copiii ai lui Dumnezeu, cei născuți din apă și din Duh, copiii lui, în sensul deplin, suntem noi și este Biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu, care este biserica locală, fiecare biserică, Elim și altele, fiecare biserici în locurile lor și nu în ultimul rând și Biserica Universală, este cei creștini care sunt împrăștiați pe tot pământul. Și despre această adopție a creștinilor, a noastră, a copiilor, a urmașilor lui Iisus Hristos, despre această adopție minunată doresc să vorbesc în acest mesaj. Și acum trecem prin versete, facem exegeza, facem analiza versetelor, ca să putem să vedem ce ne învață cuvântul, ce ne transferă cuvântul de atunci și de acolo, când a fost scris, și vom vedea aplicația practică pentru noi acum. Vedeți ce mare dragoste! Aici este atât de important să ne deschidem ochii, nu ochii de carne, ci ochii minții, ochii Duhului, să vedem ce dragoste mare. Aici este folosit un cuvânt grecesc, potapos, care înseamnă mare, este ceva deosebit de mare, o dragoste care nu poate fi egalată, este poate chiar dincolo de dragostea agape, care se sacrifică și dă totul, este o dragoste deosebită, pe care ne-a arătat-o Tatăl în Iisus Hristos. Ce? Să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, nu numai că ne numim, ci suntem copii ai Lui. Și ca să fii copil, când ești copil, ai și drepturi, dar ai și obligații. Din păcate, mulți dintre creștini aplică doar calitatea aceasta de copil doar în dreptul lor de a avea drepturi, fără să se gândească că au și obligații. Ba chiar aceasta se poate aplica de multe ori și la noi, la copiii noștri. Copiii cred că au doar drepturi și părinții au doar obligații. Și nu este așa, ci aici Dumnezeu ne spune: suntem cu toate drepturile, dar și cu obligațiile. De aceea, în verset, în Scriptură, în original, acolo se folosește un cuvânt care în Scriptura noastră nu este pus. Zice: și suntem. Punct. Lumea nu ne cunoaște. Nu este așa. În original spune: therefore, de aceea, pentru că nu l-a cunoscut pe el, de aceea nu ne cunoaște nici pe noi. Este un lucru destul de sensibil care trebuie să-l cunoaștem aici. De aceea, pentru că nu l-a cunoscut pe el, de aceea nu vrea să ne cunoască nici pe noi. Așa spune: lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Iar dacă noi suntem copii al lui Dumnezeu, atunci înseamnă că noi trebuie cumva să fi ajuns copii al lui Dumnezeu. Cum am ajuns noi să fim copii al lui Dumnezeu? Am ajuns prin nașterea din nou, din apă și din Duh, Și de aceea putem noi să-L avem pe El ca tată. Nu poți să fii, să ai pe cineva ca tată dacă acesta nu a contribuit cu ceva la nașterea ta. Iar Iisus Hristos și Tatăl a contribuit la noi la nașterea noastră din nou. Și noi ne arătăm aici, prin trăirea noastră, prin viața noastră, ne arătăm mulțumirea noastră că putem și avem acest drept să ne numim copii ai Lui, dar și uimirea noastră pentru dragostea fără de margini care ne-a arătat-o nouă. Glorie să-i fie adusă Lui. Aici, în acest verset, se vorbește despre minunea iubirii Tatălui și trebuie să înțelegem foarte bine aici de ce, ce înseamnă și care este deosebirea, care este deosebirea între iubirea de tată, a lui Dumnezeu de tată și iubirea de tată ca și părinte. Sigur că nu se pot egala cele două, aici este vorba de cuvântul agape, care este dragoste, agapao, care înseamnă a iubi, și aici ne dăm seama de cât de important în acest text este dragostea lui Dumnezeu și prin frecvența cu care apare cuvântul în acest text. Și m-am uitat atent să văd de câte ori apare cuvântul agape, agapao, în forma de dragoste divină în acest text și veți fi foarte surprinși. Apare în Evanghelia după Ioan, scrisă de același autor, de 44 de ori cuvântul dragoste. Apare în acest text de aici de 46 de ori, adică de 18 ori la 1000 de cuvinte, aproape de 2 ori la 100 de cuvinte. În Efeseni apare doar de 20 de ori și chiar în 1 Corinteni, unde vorbește despre dragoste, acolo apare doar de 16 ori. Doar în capitolul de care vorbim noi aici, în 1 Ioan 3, apare, cum ziceam, de 46 de ori. Deci vă dați seama ce vrea să scoată Ioan, apostolul iubirii, să scoată din acest text. Și el vrea să spună, de fapt, că el, Iisus, în persoană și nu altcineva, el este dragostea întrupată a lui Dumnezeu. El a venit la noi, s-a întrupat și a venit la noi ca și mântuitor și salvator. Aici zice, el ne-a fost dat, dar traducerea corectă ar fost dat, nu arătat, că nouă ni s-a arătat, spune aici, dar el în text, în original, spune, ne-a fost dat, pentru că Tatăl ni l-a dat nouă ca mântuitor și salvator. De ce? Prin el noi suntem înfiați și avem un nume nou. Când avem un nume nou, atunci poți să spui cu adevărat că ești un copil al lui. De aceea lumea nu ne cunoaște, înseamnă că noi, ca și copii al lui Dumnezeu, de ce nu ne cunoaște? Pentru că noi nu suntem din lume. Biserică, eclesia, înseamnă cei scoși afară. Adică Dumnezeu ne-a scos afară din lume, ne duce, ne dă naștere din nou, ne pregătește. Venim în biserică, venim la întâlniri, ne pregătim, ne instruim ca ce să facem? Să creștem noi? Să crească biserica, să construim altă biserică pentru noi mai departe. Da, toate acestea sunt bune. Dar El ne pregătește ca după ce ne-a pregătit să ieșim afară și să-L mărturisim pe El. Ca atunci să ne poată cunoaște și pe noi și prin noi să-L cunoască pe Dumnezeu Tatăl. Cu toate starea lumii și cu tot faptul că lumea nu-L cunoaște, El iubește pe toți oamenii cu această dragoste agape care apare de 46 de ori, o dragoste plină de sacrificiu, dar lumea nu vrea să accepte dragostea Lui. Lumea de ce? Pentru că stă sub orbia păcatului și nu-L cunoaște El și nu-L recunoaște pe El, nu trăiește în părtășie cu El și nu vrea să ne cunoască nici pe noi, nu vrea să ne recunoască pe noi ca și copii, ba chiar ne urăște, ba chiar ne prigonește, ba chiar vom fi prigoniți. De ce? Pentru că ne ducem în Ioan, în capitolul 1, spune El era din lume, Ioan capitolul 1, versetul 10 la 13. El era din lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, la care li s-a dat, tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii a lui Dumnezeu, glorie Lui, născuți nu din sânge, adică născuți nu ca și creștini, nu ne naștem creștini dacă ne naștem într-o familie creștină, nu din sânge, adică nu te-ai născut într-o familie ortodoxă, ești creștin ortodox, nu ajută la nimic, sau într-o altă familie, născuți nu din sânge, zice, nu din voia firii lor, adică nu eu mă pot face creștin, ci doar Duhul lui Dumnezeu care mă transformă, acesta mă poate face creștin, nu prin puterile noastre, și nici din voia vreunui om. Adică nu nașul mărturisește despre mine sau despre tine că voi fi un bun credincios catolic, ortodox sau de orice altă religie, ci doar Duhul lui Dumnezeu mărturisește despre mine și despre fiecare dintre noi. Când avem aceste trăsături și această naștere din nou, atunci El vine și ni se adresează cu cuvântul acesta așa de frumos, care este versetul 2. Și aici vine și zice, prea iubiților, câtă dulceață, câtă blândețe, câtă bunătate în acest cuvânt, prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Sigur că aici, când îți spune cineva, prea iubitule, parcă te cuprind fiorii. Eu când mă gândesc că Dumnezeu vine și îmi spune ca și copil al Lui, ești un prea iubit al meu, ești mult iubit de mine și am făcut o lucrare extraordinară, deosebită pentru tine. Nu știu, pe mine mă cuprinde așa un fior la acest gând. Această lucrare, cred că a fost adresată bisericilor cu care avea El contact. Poate să fie chiar adresată celor 7 biserici din Apocalipsa, care mai târziu în Apocalipsa le scrie scrisorile și El își arată dragostea Lui, care vărsarea dragostei lui Dumnezeu, care a luat ființă în El și l-a transformat și l-a înnoit pe El. Când se întâmplă aceasta? Când vine Tatăl și îți spune ție și îmi spune mie, prea iubitule? După ce am murit? După ce am fost băgat în sânul lui Avram de nu știu ce preoți? Nu. El zice, prea iubiților, acum, astăzi vine Tatăl din ceruri și îmi spune și îți spune, acum, nu în viitor, acum deja suntem copii al lui Dumnezeu, dacă suntem născuți din nou. Avem acel nume nou care ne-a fost dat și purtăm în noi, prin Duhul Sfânt care ni l-a dat, purtăm în noi natura dumnezeiască a lui Dumnezeu. Glorie să-i fie Lui. Ce vom fi nu s-a arătat. Nu este treaba noastră să știm, nu este treaba noastră să știm vremurile, soroacele, nu este treaba noastră ce vom fi nu s-a arătat. De ce? Pentru că viața noastră este ascunsă în Dumnezeu și când ceva este ascuns, nu poate fi descoperit decât acolo. Cine vrea și cine vrea să știe unde și cum este și ce va fi, trebuie să se ducă la Dumnezeu și în cuvântul Lui să caute acolo și să vadă ce vom fi. Și atunci Dumnezeu ne va arăta, pentru că atunci când vom fi desăvârșiți, încă nu suntem desăvârșiți, atunci când vom fi desăvârșiți, doar atunci vom putea să-L cunoaștem pe El pe deplin și aceasta se va face când noi care suntem creștini, care așteptăm și grăbim venirea Lui prin faptele noastre, prin trăirea noastră, prin lucrarea noastră și prin mărturisirea noastră, când El va veni a doua oară, aici se folosește cuvântul parusia, arătarea a doua oară, arătarea lui Iisus Hristos, când El va veni a doua oară, atunci vom ști ce vom fi și cum vom fi. Pentru că nu s-a arătat și slava viitoare nu s-a arătat. Pe Ioan l-a luat Duhul și l-a răpit și a arătat o bucățică din rai, din împărăția cerurilor. A văzut doar puțin și noi vedem acum minunile Lui și vedem o bucățică de rai. Biserica, Eclesia este o bucată de rai. Depinde de cum ne-o facem. Familia noastră este o bucată de rai. Dumnezeu ne-a arătat din dragostea Lui în locurile în care ne-a pus să facem o bucățică de rai. Și ce vom fi nu s-a arătat, pentru că nu putem să pricepem aceasta cu ochii noștri de carne în trupul acesta lumesc. Dar când vom fi transformați? Transformați cum? În întregime, înnoiți din nou, cum? După natura lui Iisus Hristos, natură dată de Dumnezeu, care a fost dată deja de la creație. El a zis, hai să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Noi am primit gena aceasta, ADN-ul de la Dumnezeu Tatăl la creație, dar păcatul și cel rău ne-a îndepărtat de Dumnezeu, a pus zid de despărțire între noi. Și când vom veni din nou în starea în care am fost atunci când am fost creați în Adam, atunci vom fi din nou ca El. Vom fi din nou ca El. Și stau și mă gândesc
Ce afirmație extraordinară să vină să-ți spună cuvântul lui Dumnezeu, să spună Tatăl Creatorului Universului, să vină și să spună, vom fi ca El. Frate drag, soră și dragă, cu toate handicapurile pe care le putem avea, în cărucior, cu mâini bolnave, cu picioare bolnave, cu mădulare bolnave, cu depresii, cu necazuri, cu orice putem să avem, să vină cuvântul lui Dumnezeu să te îmbărbăteze în această dimineață și să-ți spună, într-o zi, frate și soră, indiferent cum arăți și indiferent care sunt lucrurile care te-au apăsat, de care ai fost complexat, într-o zi vei fi ca mine, vei fi ca El. Într-o părtășie intimă cu Tatăl și cu Fiul, într-o creație nouă făcută de Dumnezeu, asemenea trupului slavei sale. Pentru aceasta trebuie să schimbăm puțin viața noastră și să trăim după voia Lui. Trebuie să trăim după voia Lui ca să avem parte de această lucrare. Și atunci mergem mai departe, suntem la versetul 3. Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță după cum El este curat. Cine? Cei care predică? Cei care cântă cântări în comun sau fac o slujbă în biserică? Nu, dragii mei. Acest oricine vine și ne spune nouă în această dimineață, oricine vrea să creadă în Iisus Hristos, oricine crede în jertfa lui Iisus Hristos, poate să aibă speranța aceasta. Oricine are nădejdea aceasta. Traducerea din original nu spune despre nădejde, acolo peste tot apare hope, speranță. Oricine are speranța aceasta, toți care au nădejdea și au făcut alegerea aceasta de a se încrede în Dumnezeu, poate să fie noit, poate să fie transformat, poate să fie părtaș la viața veșnică. Cum? Dobândită prin credință, prin credința în moartea și învierea lui Iisus, și oricine crede în El a biruit deja lumea și păcatul. Nu va birui. Noi nu stăm aici în casa lui Dumnezeu ca și copii al lui Dumnezeu acum deja ca și învingători, pentru că El a biruit deja moartea și boldul morții, L-a biruit pe Satan, noi stăm înaintea Lui deja acum ca și biruitori, dacă îl acceptăm pe El, dacă îl alegem pe El ca Domn, Stăpân, Mântuitor, dacă ne încredem în El în întregime și dacă îl facem pe El ca Domn al vieții noastre, ca Mântuitor al nostru, atunci trebuie să facem ceva. Trebuie să trăim așa cum a trăit El. Trebuie să trăim curați, așa cum a trăit Iisus Hristos pe pământ. Nu cândva în viitor, noi acum trebuie să trăim așa și aici, pentru că nimic spurcat, nimic necurat, nimic întinat, nimic nu va intra în împărăția cerurilor. Deci, oricine și nimic, oricine crede și se curățește, acesta poate să intre în împărăția cerurilor. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Domnul. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, în capitolul 7. Ce înseamnă a curăța? Are un sens dublu. Și aici este vorba de a accepta, de a permite iertarea păcatelor, dată prin Iisus Hristos. Trebuie să acceptăm, trebuie să permiți ca El să te spele, să te curățe. Și, în al doilea rând, nu este destul să te curățești, nu este destul să trăiești, trebuie să perseverezi în aceasta, să renunți la păcat și să trăiești după voia lui Dumnezeu. Curățarea se face prin cuvântul lui Dumnezeu, zice în Ioan 15:3, acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Iar această curățare nu este impusă. Nu trebuie să o facem doar că vine și ne spune cineva că trebuie. În casă nu-ți faci curat doar când îți vin musafirii. Îți faci curățenie totdeauna și aceasta nu este impusă copiilor, ci ei o fac cu bucurie și cu plăcere, pentru că o fac de dragul Domnului. Și noi, deci, trebuie să trăim curat în prezența Lui. Trecem la versetul 4. Oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege. A păcătui înseamnă a-ți rata ținta, a acționa împotriva lucrării și a poruncilor lui Dumnezeu. Cine păcătuiește nu cunoaște nu-l recunoaște și nu-l acceptă, nu-l acceptă și nu acceptă puterea de curățare a cuvântului lui Dumnezeu. Nu ține cont de ea, deci face fără de lege. Și toți cei ce fac răul și n-ascultă de cuvântul lui Dumnezeu fac fără de lege. Păcatul apare și atunci când oamenii își fac legile lor, își fac în tradițiile lor, își fac obiceiurile lor și trec dincolo cu aceste legi, cu aceste tradiții, trec dincolo de cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute ca noi și biserica Lui să rămână aproape de cuvânt. În versetul 5 spune cuvântul mai departe: și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Știm? Știm sau nu știm? Asta este întrebarea în această dimineață. Știm că El este Fiul lui Dumnezeu care s-a arătat și să ridice păcatul lumii întregi? Am recunoscut noi aceasta? Ne poate fi de folos știința noastră că știm că El este Iisus Hristos? Ne este de folos dacă noi acceptăm mântuirea, acceptăm botezul și dacă noi trăim viața după voia Lui? Păcătosul acesta care recunoaște, el se dezice de tot ce este rău și el acceptă complet. Păcătosul care acceptă complet poruncile lui Dumnezeu și voia lui, el se desparte de cel rău și se lipește conștient de Iisus Hristos. El care a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Lemnul, crucea care a fost simbolul morții celei mai cumplite, care a fost instituit de romani, în care îi crucificau pe cei care se răscoleau împotriva guvernului și autorității romane, acest lemn a fost făcut simbolul creștinismului care ne leagă pe noi de cer, de Hristos. Din lemnul care a fost cel de osândă și de păcat, a adus Hristos, ne-a adus nouă crucea și mântuirea și iertarea. Și biserica știe aceasta, știe din cuvânt, sau cel puțin ar trebui să știe, dacă nu știe, ce este păcat, ceea ce ne desparte de Dumnezeu. Și ar trebui să știe că avem nevoie de iertarea Lui, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, așa spune cuvântul Lui. Iar El singurul, este singurul care a putut să ridice păcatul nostru. De ce? Pentru că El este singurul care nu a avut păcat. Versetul 6, oricine rămâne în El nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Oricine rămâne, și aici este cuvântul cheie din această dimineață, vorbeam de gloria de a rămâne în Iisus Hristos. Doar cine rămâne în El, doar acesta nu păcătuiește. Oricine rămâne în El nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Cei care rămân în El sunt păziți de păcat, iar cei care nu rămân în El sunt sub robia păcatului. Este un cuvânt tare interesant aici, zice, ei sunt călăriți de păcat. Acum fiecare vă dați seama când cineva zice călărește, păcatul stă deasupra lor și ei sunt călăriți de păcat. Doar un creștin vede prin credință moartea lui Iisus Hristos și prin credința în El ajunge la mântuire și la viața veșnică. Acum, versetul 7, copilașilor, nimeni să nu vă înșele, cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. Copilașii, cum spuneam, sunt membrii bisericilor sale pe care le iubește mult, vine și ne avertizează acum că există un pericol și pericolul acesta a existat atunci, acum 2000 de ani, și pericolul acesta există și acum, ca să fim și să fiți înșelați. Cine ne înșală? Lumea, cu învățăturile ei, cu învățătorii greșiți, și atunci noi trebuie să fim atenți că trebuie să ne ferim. Deja atunci circulau învățături false, erau mulți învățători falși, de aceea Ioan îi avertizează de acest pericol și ne avertizează și pe noi acum să nu ne lăsăm înșelați. Nu se poate trăi și după îndemnurile firii și după îndemnurile Duhului. Nu există aici și, ci aici este ori-ori. Ori trăiești după îndemnurile firii și după lume și te lași îndemnat, ori trăiești după îndemnul Duhului și trăiești după voia lui Dumnezeu. Și neprihănirea aceasta care vine prin credință, trebuie și trăită. O neprihănire, o credință, o dragoste a noastră, o pocăință fără fapte, așa cum a fost și astăzi la îndemn, este una moartă. Noi trebuie să și trăim în această neprihănire, nu teoretic, ci practic. Neprihănirea aceasta este o acțiune pe care ne-a dat-o, ne-a pregătit-o, ne pregătește zi de zi faptele bune în care să umblăm. Și atunci, noi, dacă facem această lucrare și îl acceptăm pe Iisus ca singurul, care este singurul care se poate numi cu adevărat neprihănit, El, dacă ascultăm de El, atunci nouă ne dă această favoare să trăim în neprihănire cu El și ca El. Dacă trăim în El și dacă suntem în El. Versetul 8, cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Păcătoșii sunt lucrătorii celui rău, sunt lucrătorii lui și sunt două tipuri de păcătoși și să avem grijă la acest lucru, cei care cad în greșeală, cei care cad din greșeală în greșeală în păcat, ocazional, zice, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-i ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Doamne, ajută-ne să luăm seama la noi, să nu cădem în păcat și în ispită. Și aceștia care cad din greșeală și își mărturisesc păcatele, se lasă de ele, au șansa iertării. Dar cealaltă categorie de păcătoși care fac păcatul intenționat, da? Fac păcatul intenționat, în mod conștient, cu voia lor, stau în mod continuu, persistă în păcat, aceștia nu l-au ca Domn pe Iisus Hristos, ci l-au pe diavolul. Diavolul, diabolos în greacă, înseamnă cel ce calomniază. Cel ce calomniază, cel ce vorbește de rău despre Dumnezeu în fața oamenilor, care aduce moartea asupra omenirii, aduce moartea și domnia păcatului. Iar acest păcătos este, cum spuneam, este călărit de cel rău și el trăiește sub domnia lui nimicitoare. Acum, în încheiere, mulțumim lui Dumnezeu că Fiul lui s-a arătat ca să nimicească, în original scrie să desfacă, să rupă lucrările diavolului. Mulțumim lui Dumnezeu prin Iisus, care a venit, a desfăcut, a rupt legătura morții și a robiei păcatului de la noi, de peste noi. El este răscumpărătorul nostru a celor care cred în El. El este mântuitorul celor care ne încredem în El, copiii Lui. Acum, aș vrea doar să fac un rezumat scurt despre ce am vorbit, despre aceste versete, despre versetul 1, minunea iubirii Tatălui și minunata sa iubire. În capitolul 4, în versetul 9, spune: dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim în El. În al doilea rând, promisiunea transformării divine, aici o vedem despre aceasta în versetul 7 din capitolul 4, prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Apoi este vorba de promisiunea transformării divine. Transformarea viitoare, ce vom fi, nu s-a arătat, dar vom vedea atunci. Apoi urgența actuală de curățire. Trebuie să ne curățim până atunci ca să putem să fim găsiți curați la venirea Lui. Pe urmă este versetul 4 și 6, sfidarea prezenței Lui. Lumea nu-L cunoaște și nu vrea să-L cunoască pentru că nu, nici pe El nu L-au cunoscut. Apoi, scopul prezenței lui Hristos este mântuirea lumii întregi și victoria prezenței lui Hristos, care este viața veșnică în El. Aceasta o găsim în capitolul 2, versetul 25, capitolul 2, versetul 25, și făgăduința aceasta pe care ne-a făcut-o El este aceasta, viața veșnică. Dumnezeu să ne dea la toți viața veșnică. Acum, în încheiere, aplicația practică pentru acest mesaj din această dimineață. Suntem creștini, suntem copii al lui Dumnezeu, pentru că și dacă suntem urmași a Lui. Și vai de noi, dacă purtăm acest nume și nu suntem ceea ce spunem că suntem. Vai de noi, dacă purtăm acest nume de pocăit, de creștin, de urmașa lui Hristos și nu suntem ceea ce ne numim. Oricine aduce sau ascultă de altă învățătură despre păcat, orice altă învățătură care nu este învățată în Scriptură și nu este învățată de Iisus, este un om înșelat sau un înșelător? Și Dumnezeu să ne păzească pe noi pe toți să fim înșelați sau noi înșine să fim înșelătorii care să ducem pe oameni într-o direcție greșită. Iar Biserica Trupului Hristos trebuie să se ferească de astfel de învățături, de astfel de învățători care abat pe cei neatenți, care se lasă lezne, duși în altă direcție și sunt furați de pe calea dreaptă. Nu în ultimul rând, atâta vreme cât trăim în păcat, suntem despărțiți de Dumnezeu, dar noi suntem copiii Lui, noi am acceptat să ne dezbrăcăm de omul vechi, suntem oameni înnoiți și atunci am acceptat să fim curățiți de Duhul Său cel Sfânt și să ducem o viață de dedicare totală în slujirea Lui. Ajută-ne, Doamne, să rămânem în Tine. Amin.